Într-o zi fierbinte de iulie 1962, un domn pe nume Kazuo Inamori pleca în prima sa călătorie în afara Japoniei, către America. Home of the brave, land of the free, dar mai important decât trivialitățile astea, meca business-ului global. Misiunea lui Inamori era pe cât de importantă, pe atât de ciudată. Micuța companie pe care o fondase cu doar 3 ani în urmă avea nevoie ca de aer de contracte pentru a supraviețui, iar pentru asta avea nevoie de clienți pe piața japoneză. Vă veți întreba probabil ce sens are o astfel de scărpinătură cu mâna stângă la urechea dreaptă, adică te duci în America pentru a câștiga clienți în Japonia. Piața japoneză a celor vremuri era intens criticată ca fiind extrem de închisă și conservatoare. Și închisă nu doar pentru companiile străine, ci și pentru cele japoneze aflate la început. Comportamentul mediului de afaceri era unul extrem de conservator. Businessurile japoneze își cumpărau produsele, echipamentele și orice altceva doar de la marile conglomerate industriale locale consacrate. În cazul micii companii, al cărui nume nu vi-l dezvălui încă și care producea componente electronice, niciun cumpărător din Japonia nu cumpăra de la ei pentru a integra respectivele componente în produsele proprii. Exista totuși o excepție. O piață de unde conservatorii japonezi cumpărau din greu și pe care o priveau reverențios și admirativ, cea americană. Așa că protagonistul nostru și-a făcut un plan, pe principiu că nimeni nu-i profet în țara lui. Dacă i-ar determina pe americani să cumpere de la el, nu cumva și companiile japoneze ar deveni interesate de produsele sale? Inamori a zis așa, și citez: industria japoneză de electronice este dependentă de tehnologia venită din străinătate. Dacă aș putea determina o companie mare din afară să folosească produsele noastre, atunci marii fabricanți japonezi i-ar urma exemplul, indiferent că au auzit de noi sau nu. Așa că escapada lui Inamori în căutarea Americii avea o dublă miză. Să-și facă firma cunoscută în propria țară, chiar dacă pentru asta trebuia să ocolească jumătate de lume, și să se asigure în felul ăsta că ea va apuca o nouă zi. Era pentru prima oară când părăsea Japonia, nu știa o boabă de engleză și, conform propriilor lui spuse, nu știa nici măcar cum se folosește o toaletă în stil occidental. Drept care mai povestea cum s-a dus special la o cunoștință care avea o astfel de budă în casă ca să-i explice cum funcționează. Costurile excursiei erau enorme pentru biata companie aflată la început de drum, la fel și miza acestui plan nebunesc, așa încât cei câțiva angajați ai companiei au venit noaptea cu trenul de la Kyoto până la Tokyo ca să-l petreacă pe tânărul fondator la aeroport. Ei s-au urcat în tren direct de pe podeaua fabricii, direct de la muncă. Ajuns la New York, Inamori s-a cazat într-un hotel de ăsta prăpădit de periferie și nici măcar nu i-a trecut prin cap să-și îngăduie fie și cea mai mică formă de confort pe banii pe care îi considera ai angajaților săi. În cele câteva zile în care a bănănăit prin New York, înfometat, fără să știe limba, fără să știe de unde să apuce problema, copleșit de responsabilitatea misiunii sale, Inamori n-a reușit să se întâlnească cu nimeni, dar rămite să obțină vreun contract. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu aia din târg, zilele treceau, iar Inamori făcea nopți albe, plângând și tremurând, gândindu-se la cei de acasă și la banii pe care îi cheltuia fără vreun folos. În finalul acestei escapade a spus cu subiect și predicat că nu se va mai întoarce niciodată în America după atâta insucces și umilință. Dar s-a întors. 3 ani mai târziu, la fel de sărac, dar și mai îndârjit, a reușit să obțină o comandă de componente electronice de la gigantul Texas Instruments, componente folosite inclusiv în faimosul program spațial Apollo, iar restul este istorie. O istorie pe care o voi dezvălui imediat, odată cu numele companiei. Acest deal cu americanii a validat fără drept de apel planul inițial al lui Inamori, deci intuiția nu-l înșelase absolut deloc. Pe măsură ce începea să primească comenzi din partea companiilor americane, și companiile japoneze au urmat exemplul și s-au deschis ca prin farmec. Dar un efect secundar, poate încă și mai important, al vizitei în America a fost cel legat de principiile de afaceri, filozofie pe care Inamori, un fin observator, a deslușit-o repede. A văzut, de exemplu, că deciziile americanilor în afaceri se bazau pe adevăruri și principii simple. A mai observat că era un mediu care valoriza precedentul, adică fapte și întâmplări trecute relevante. Dar probabil revelația cea mai importantă a fost cea legată de ceea ce se considera a fi rezonabil. Și fiți foarte atenți la acest cuvânt. Inamori a constatat că deciziile pe care le luau americanii în afaceri nu se bazau atât pe dogme, norme rigide, pe regulamente și alte astfel de scripturi, cât pe ce anume se arăta a fi rezonabil în anumite circumstanțe. Dacă o propunere, cum a fost cea pe care a făcut-o el însuși celor de la Texas Instruments, se dovedea după o analiză atentă ca fiind rezonabilă, atunci americanii luau decizii rapide și clare. Așa că Inamori a decis să împrumute această filozofie, care de fapt depășea limitele simplului business. A învățat să gândească pentru sine și să se sprijine pe bun simț și morală în deciziile și problemele manageriale cu care avea să se confrunte. Iar concluzia asta simplă este miezul filozofiei unuia dintre cei mai mari antreprenori ever și vom mai reveni asupra ei pentru că este instructivă. A observat că acest mindset aduce cu sine încă ceva, eficiență. Spunea el așa: dacă o anumită chestiune îmi părea rezonabilă mie și părea rezonabilă interlocutorilor mei americani, înțelegerea, acordul, se tranșa pe loc, economisind timp prețios, nervi și resurse. Iar acest modus operandi, bazat pe adevăruri și principii, avea să devină piatra unghiulară a filozofiei și succesului imens al lui Kazuo Inamori. Dar de ce este important acest aspect, care pare oarecum de la sine înțeles? Well, nu e chiar așa de simplu. Și știți de ce? Pentru că deși mulți trâmbițează sfărăitor cum că aderă la aceste principii, în realitate ei doar aberează, adeziunea fiind una pur formală, din gură și atât. În realitate, acest tip de etică de business este cel mai adesea doar un slogan pe o pancartă, un banner și atât. Dar în cazul lui Inamori a fost un mod de viață născut din nevoie. Experiența lui managerială inițială a fost zero absolut, iar compania sa, care avea să devină un colos industrial, a pornit fără nici cea mai mică resursă umană, materială sau financiară. Haideți dar să vedem cum a început totul. Rewind 10 ani mai devreme față de momentul breakthrough-ului american, în 1955, când Kazuo Inamori absolvea Facultatea de Chimie Aplicată de la Universitatea Kagoshima și se angaja în același an ca inginer într-o companie din Kyoto numită Shofu Industrial Company, companie care fabrica izolatori pentru firele de pe stâlpii de înaltă tensiune. Iar Inamori a fost distribuit într-un departament de cercetare care se ocupa cu dezvoltarea de noi materiale ceramice. Și primul lucru pe care tânărul, dar foarte istețul Inamori l-a observat la angajatorul său, a fost faptul că Shofu sângera bani cu nemiluita. Compania opera la roșu și supraviețuia împrumutând bani în permanență. Salariile întârziau mereu, iar oamenii plecau unul câte unul. Totuși, Inamori s-a încăpățânat să rămână, în ciuda hemoragiei de bani și personal, și a luat o decizie conștientă. Oricât de rău, oricât de prost ar fi mediul de lucru, el va face abstracție de asta și se va concentra exclusiv pe pătrățica lui, adică cercetare și dezvoltare. Și zice el, în mod interesant, rezultatele au început să apară și odată cu rezultatele a crescut și stima și aprecierea colegilor și șefilor. În 1956, Inamori a reușit să derive un nou material izolator care avea să fie folosit în televizoarele cu tub și integrat pe scară largă de Matsushita, Panasonic din ziua de azi. Singura altă companie capabilă să producă așa ceva în lume la acel moment erau olandezii de la Philips. Japonia era în plin boom de adopție a televizorului, așa că piața exista cât cuprinde. Și pentru că Inamori își dovedise valoarea ca cercetător, managementul Shofu a decis să-i pună în cârcă și partea de producție. Iar aici are loc un alt incident extrem de interesant și aparent contraintuitiv din punct de vedere decizional. Compania per ansamblu continua să meargă prost, singurele excepții fiind departamentul de cercetare și dezvoltare și cel de producție conduse de Inamori. Crescând cererea, evident a crescut și nevoia de personal în aceste departamente. Dar la sugestia managementului de a atribui mai mulți oameni din companie, Inamori s-a opus vehement, argumentând că moralul acestora este scăzut din cauza problemelor financiare și organizatorice ale companiei în ansamblu. Asemenea atitudini ne-ar fi erodat mediul de lucru, spunea Inamori, așa că a preferat să recruteze oameni din afară, cu moralul neafectat, iar criteriul de selecție mai important pentru el decât skillurile profesionale a fost acela ca oamenii pe care urma să-i angajeze să aibă caracter. Și asta este o a doua filozofie interesantă după care Inamori avea să se ghideze toată viața. Că valorile morale, caracterul omului, sunt mai importante decât aptitudinile profesionale. Pentru că în vreme ce meseria se învață, caracterul nu prea. Odată format caracterul într-un anume fel, este mai greu de schimbat. Exigențele lui Inamori de la noi recruți erau mari. Pentru a rezolva întârzierile de producție, le-a cerut oamenilor săi să uite de somn și mâncare până ce problemele nu vor fi rezolvate. Iar aici urmează un episod extrem de controversat. A început la un moment dat un conflict de muncă. Negocierile dintre management și sindicatele din fabrică au eșuat, iar șoful, și așa aflat în dificultate și înglodat în datorii, s-a trezit pe cap cu o mare grevă. Dar Inamori a luat o decizie ciudată, punând problema în felul următor. Zice el așa: mă simțeam profund responsabil față de clienții noștri care așteptau cu înfrigurare livrările, așa că în mod asumat am ales să nu onorez greva. Le-am cerut tuturor angajaților din departamentul meu să-și aducă oale și cratițe, ne-am ascuns în fabrică și am mâncat și am dormit pe podelele acesteia. Și au continuat să producă în ritm susținut componentele pentru Matsushita, în ciuda grevei care vuia afară. Ba au mers atât de departe încât scoteau din fabrică componentele produse ascunse în hainele angajatelor femei, pentru că nu erau controlate la ieșire. La 27 de ani, pe același salariu ca la angajare, adică mic și adesea întârziat, Inamori conducea departamentul de cercetare și dezvoltare de la Shofu și pe cel de producție și vânzare a noilor componente dezvoltate acolo, încercând să facă abstracție de problemele financiare și organizatorice pe care compania continua să le aibă din gros. Dar picătura care a umplut paharul a fost când compania a impus de sus în jos un nou director tehnic, un tip care, fără să aibă habar despre eforturile lui Inamori și ale echipei sale, a decis să oprească proiectele în derulare, pe motiv că rezultatele nu erau satisfăcătoare. Și cum să fie când erau work in progress? Cât de bine cunoscut ne sună nouă românilor chestia asta? Îți este parașutat în ogradă un agarici de nicăieri, că așa consideră compania că este mai bine. Eventual o pilă, un nepot, o amantă, care îți spune cum să-ți faci treaba. Inamori îndurase multe la Shofu, își dovedise time and time again valoarea, cred că nu este lucru mai brutal în viața profesională a unui om decât să-și bată cineva joc de munca ta și să nu o aprecieze la justa ei valoare. Așa că după o perioadă scurtă, dar intensă de frecușuri și de pus genitalele pe masă din partea noului șef, Inamori și-a înaintat demisia. Echipa sa de câțiva oameni, care experimentase alături de el și bucuriile și necazurile, l-au urmat fără să clipească. Ba, până și câțiva dintre mentorii săi de la Shofu au decis să meargă cu el. Cum ziceam, caracterul. În stilul teatral dramatic al japonezilor, cei câțiva oameni care s-au strâns în jurul lui Inamori și au plecat împreună cu el, au făcut un jurământ pe care l-au scris pe o foaie și pe care l-au semnat cu sânge la propriu, da, știu, pare foarte lame treaba asta, cum că vor colabora, vor experimenta împreună și reușitele și eșecurile, vor lupta pentru binele și bunăstarea tuturor angajaților și vor face tot ce îi omenește posibil ca rezultatul muncii lor să fie benefic pentru oamenii în general. Generos angajament, nu? Acest jurământ dramatic și de modă veche este o mărturie a stării noastre emoționale de atunci, spunea Inamori mai târziu. Iar obiectul, vehiculul unei astfel de inițiative, nu putea fi decât o nouă companie. Bine, bine, dar de la vorbe, fie ele și semnate cu sânge, și până la fapte, este cale lungă, corect? Deși mâna aia de oameni a decis să pornească o companie, nu aveau decât cămașa din spinare. Nu aveau unelte, nu aveau oameni și nu aveau nicio urmă de capital de investit. Și mai rău, spune Inamori, nu aveam nici urmă de experiență managerială și nici vreun plan concret de viitor. Au început să caute sponsori și după eforturi intense și îndelungate, în cele din urmă, prin intermediul unuia care plecase împreună cu Inamori de la Shofu, au intrat în legătură cu un fost coleg de liceu al respectivului, care lucra la o oareși ce companie producătoare de întrerupătoare electrice din Kyoto. La întâlnirea cu președintele respectivei companii, Inamori a fost cât se poate de sincer și de transparent. Nu avem nimic, nici bani, nici experiență și nici promisiuni deșarte despre viitor nu putem face. Dar nici Ieda, primul lor finanțator, a zis așa: păi pari să ai o filozofie și în asta investim de fapt. Angajații trebuie să fie proprietari, să se simtă ca și cum firma ar fi și a lor, a mai spus nici Ieda. Iar Inamori a înțeles bine mesajul, oricum ideea de a fonda o companie bazată pe legături emoționale puternice între fondatori, management și angajați îi se potrivea. Știu că pare contraintuitiv și că este o filozofie cumva opusă abordării clinice de manual larg împărtășite astăzi. cum că sentimentele n-au ce căuta în afaceri. Dar Inamori a demonstrat contrariul din plin și mai bine decât oricine altcineva. Ca să funcționeze bine și corect, cultura oricărei corporații trebuie să se sprijine pe fundamentele sufletului uman, spunea el. Compania proaspăt fondată avea să primească un nume simplu, o combinație melodioasă care alătura un loc și un obiect. Kyoto Ceramics, mai pe scurt Kyocera. Kyocera a pornit în 1959 cu 13 milioane de ieni, cam echivalentul la 500 de mii de dolari în ziua de azi, din care aproape 400 de mii împrumutați de la bancă. Astăzi, Kyocera valorează 16 miliarde de dolari. Dar să nu anticipăm. Compania a început cu 20 de angajați. Apropo, astăzi are 80 de mii recrutați la acea vreme, imediat ce terminaseră liceul. Și aici a avut loc un incident funny la angajare. Câțiva chiar s-au plâns și au protestat că au dat curs anunțului, neștiind că firma abia fusese înființată. Am trecut prin nesfârșite dificultăți încercând să aliniem inimile oamenilor, spune Inamori. Eu eram inginer, dar trebuia să-mi îndeplinesc și responsabilitățile de manager, iar aceste responsabilități mă țineau treaz noaptea. Un an mai târziu, în 1960, are loc un incident complicat care îi pune lui Inamori la grea încercare abilitățile manageriale și filozofia. Un grup de vreo 10 noi angajați, care ajunseseră să-și stăpânească destul de bine profesia, vin cu un pachet de solicitări încercând să se tocmească. Grupul, destul de numeros pentru resursele umane ale companiei de la acea vreme, cerea o mulțime de garanții, compensări, măriri salariale prezente și viitoare, bonusuri și așa mai departe. Fiind o companie la început, Kyocera nu-și putea permite să piardă nici măcar un singur angajat, dar aminte 10. Pe de altă parte, nu avea nici resursele financiare la acel moment pentru a îndeplini astfel de cereri. Inamori știa foarte bine că nu poate garanta și nu poate promite nimic fără să mintă. Prin urmare, nu s-a ajuns la nicio înțelegere și compania s-a blocat. Zile de-a rândul, propunerile au fost respinse de ambele părți. Inamori încerca să-i convingă că nu pot fi acordate astfel de garanții, în vreme ce angajații spuneau că managerii îi înșeală pe muncitori și le spun lucruri dulci pentru a-i păcăli. Lucrurile dulci făceau referire la planurile și ambițiile lui Inamori cu privire la viitorul luminos al companiei, obținut prin dedicare și muncă grea din partea tuturor. Negocierile au durat 3 zile și 3 nopți, cam povești, și în cele din urmă, entuziasmul lui Inamori i-a convins pe angajați. Le-am spus că dacă managementul meu va fi vreodată neglijent sau dacă voi trage pentru câștigul meu personal, au permisiunea mea să mă ucidă. În final, spune tot Inamori, și-au retras solicitările și au rămas în companie, muncind mai mult ca niciodată. Incidentul ăsta i-a ridicat tânărului antreprenor o seamă de întrebări cu privire la fundamentele managementului. Neavând niciun fel de experiență în domeniu, Inamori s-a trezit nevoit să improvizeze și să caute inspirație acolo unde a putut-o găsi. Și a găsit-o în bun simț și în principii fundamental umane. Am ajuns să înțeleg că a conduce o companie nu este despre a-ți realiza visurile personale, ci despre a asigura viețile angajaților și familiilor lor, acum și în viitor. Am învățat o lecție morală și nu una de afaceri, mai spune Inamori. Ca manager, trebuie să pui deoparte interesul propriu și să conduci compania în acord cu o cauză bună. Inamori a considerat toată viața că o companie va prospera inevitabil dacă oferă oportunități materiale și intelectuale angajaților săi. Și extrapolând, compania aia trebuie să contribuie la bunăstarea societății și a umanității. Principiul fundamental al acestei filozofii este că cel mai solid și mai important material este până la urmă cel uman. Aviz entuziaștilor care nu știu cum să implementeze mai mult și mai repede inteligența artificială ca să-și dea afară angajații și să-și maximizeze profiturile. Până la urmă, orice demers ar trebui să fie despre noi, despre oameni, și așa ar trebui să rămână. Până la urmă, niciuna dintre acțiunile noastre nu trebuie să facă rău speciei. Noi suntem subiectul și obiectul oricărei inițiative antreprenoriale. Sunt extrem de interesante argumentele lui Inamori, cum că principiile de management n-au nevoie de nesfârșite facultăți și specializări academice, de traininguri peste traininguri, cursuri peste cursuri și MBA-uri și mentorate fițoase. Este suficient să se bazeze pe umanism și bun simț. Sigur, contează într-o companie abilitățile tehnice, resursele materiale, dar la fel de adevărat este că rezultatele obținute prin coeziunea de grup întotdeauna depășesc potențialul indivizilor luați separat. Asta este ceea ce spune Inamori, că a dus Kyocera de la o jumătate de milion la 16 miliarde de dolari. Dar hai să mai aprofundăm puțin aceste observații, pentru că eu consider că sunt o excelentă lecție pentru businessurile românești care se zbat într-un vid moral și de direcție. Inamori considera că deciziile trebuie să se bazeze pe adevăruri și principii general acceptate. A observat nu odată că mai toate inițiativele care contravin eticii și moralei sunt sortite în cele din urmă eșecului. Este acea acțiune bună sau greșită din punct de vedere uman, întreabă Inamori. Răspunsul este cel mai adesea evident. Prin urmare, în adâncul tău știi ce trebuie să faci și asta e tot ce trebuie să știi. Mi se pare extrem de important acest punct de vedere, mai ales astăzi, când ne aflăm la o răscruce în contextul ăsta al infiltrării inteligenței artificiale în toate segmentele vieților și profesiilor noastre. Conceptele de corect și greșit, bun și rău, ne sunt înnăscute. Știm ce e bine și ce e rău, doar că alegem să urmăm sau nu aceste principii. Dacă urmezi aceste precepte cu hotărâre, spune Inamori, chiar un manager cu experiență și cunoaștere extrem de limitate poate lua decizii bune și poate evita greșelile. Vezi tu, există mult management cinic în lumea afacerilor astăzi, fără discuție, dar în lumina filozofiei lui Inamori, acest cinism este gratuit din moment ce se poate și altfel. Un alt aspect despre care marele antreprenor japonez vorbește pe larg este cel al înțelegerii felului în care funcționează diversele segmente ale companiei în care lucrezi. Mai simplu spus, trebuie să ai o cunoaștere fie și minimală a fiecărei activități din ea. Cercetare și dezvoltare, producție, vânzări. Dacă înțelegi chiar și superficial cu ce se ocupă oamenii în fiecare departament, măcar nu-i vei încurca și vei putea aprecia la justa ei valoare munca pe care aceștia o prestează. Inamori zice că a conduce orice afacere, oricât de mare sau de mică, nu diferă prea tare de a gestiona bună oară o băcănie, un aprozar mai pe românește. Mecanismul este simplu. Ceea ce plătesc clienții pentru legume se pune într-un coș. De acolo dai restul, cu banii de acolo cumperi alte legume, plătești oamenii și taxele și ce rămâne la sfârșitul zilei este câștigul. Pe lângă asta cu simplitatea, Inamori mai are un sfat. Să refuzi tot ceea ce este considerat practica acceptată. Faptul că multe companii își judecă funcționalitatea și rentabilitatea după gura lumii și după cutumele pieței este o greșeală. Faptul că toată lumea face lucrurile într-un anume fel nu este un motiv să faci și tu la fel și să accepti toate astea pe nemestecate. Multe lucruri universal acceptate în afaceri și luate ad literam îngroapă business-uri promițătoare. Ceea ce trebuie să faci, zice Inamori, este să mergi către esența lucrurilor, la principiile și valorile de bază ale companiei. Atât timp cât există așa ceva și aceste valori sunt respectate, ți se va dezvălui lesne și felul în care trebuie să procedezi, în conformitate cu binele companiei și al angajaților. Iată deci cum se explică incidentul cu care am început în mod emoțional acest video, cu angajații care l-au însoțit la aeroport la prima sa plecare eșuată în America. Și în felul ăsta încheiem rotund această pledoarie pentru morală. Iar restul este istorie. Și Kyocera are deja 65 de ani de istorie în spate. Este una dintre puținele companii globale care au păstrat o profitabilitate extraordinară pe parcursul tuturor acestor 65 de ani. Pornită de la 500.000 de dolari și ei împrumutați, a ajuns astăzi la aproape 17 miliarde. A traversat crize nenumărate și nu doar a supraviețuit, ci a și prosperat. Păi a trecut nevătămată prin șocul Nixon de la începutul anilor 70, prin două crize ale petrolului în aceeași decadă, prin războiul comercial dintre Japonia și Statele Unite din anii 80, apropo, vă sună cunoscut, prin recesiunea din anii 90, prin prăbușirea piețelor financiare din 2008 și prin multe, multe altele. Fiecare astfel de moment a îngropat mii și mii de companii. Nu și pe Kyocera, care nu doar că n-a dispărut, dar a continuat să facă de toate. De la ceramici speciale, trecând prin aparatură audio și microprocesoare și până la copiatoare, telefoane mobile sau prin satelit și panouri solare. Și pentru exemplificare am ales și câteva multifuncționale construite ca niște tancuri și care sunt disponibile și pe piața de la noi. Am ales trei astfel de echipamente care, cine știe, v-ar putea fi chiar de folos acasă sau în birourile unor afaceri mici și mijlocii sau chiar în întreprinderi mai mari. Și am să încep cu modelul EMA2100CWFX, un echipament robust gândit pentru zona Soho cu între 1 și 10 angajați. Are dități, Duplex color ADF, conectare wireless, scoate 21 de pagini pe minut, scan to mail și o capacitate de stocare de 250 de pagini. În stilul caracteristic japonezilor, echipamentul este destul de modular. De exemplu, dacă vrei Wi-Fi direct, trebuie să achiziționezi un modul extra. În schimb, are porturi USB și Ethernet, adică poate fi conectată la rețea prin fir și suportă inclusiv imprimare de pe medii USB externe. Fiind un echipament business, ai și funcții aferente unui astfel de domeniu, cum ar fi autentificare pentru private print, dar și facilități moderne, gen aplicație pentru Windows, Android sau iOS, prin Kyocera Print Center. Dar interesantă la echipamentul ăsta, ca și la altele din portofoliul lor, este construcția de tank în dulcele stil japonez. Cilindrii, de exemplu, sunt făcuți dintr-un material numit siliciu amorf și sunt garantați 100.000 de pagini față de maxim 25-30.000 cât oferă de obicei competiția. În categoria asta de produs, modelul ăsta nici măcar nu este foarte scump, este puțin sub 3.000 de lei și nici consumabilele nu sunt exagerate. Tonerul negru de 2.800 de pagini este sub 300 de lei și cam 600 cele de culoare. Următorul echipament pe listă este numitul MA3500CIX, gândit tot pentru small business, dar de 10-20 de angajați. Evident, este laser color și scoate 35 de pagini pe minut, o valoare foarte bună pentru un echipament color din categoria asta. În ciuda aspectului conservator, are dotări moderne și utile, cum ar fi de exemplu display-ul generos cu touch, din care poți opera în mod direct echipamentul. Din păcate însă, conexiunea wireless este un feature, dacă vrei și așa ceva, trebuie să mai decartezi încă 100 de euro. Din nou, este conceput modular. Probabil Kyocera a gândit-o în felul următor. Dacă nu ai nevoie de un anume modul sau o anume funcție, n-are rost să plătești pentru ea upfront. Dar dacă totuși o vrei la un moment dat, poți să o cumperi separat. Multifuncționalul vine cu o casetă de 250 de pagini standard, iar cilindrii săi sunt garantați pentru 200.000 de imprimări, deci un nivel superior echipamentului precedent. Nici consumabilele nu mi se pare excesiv de scumpe, tonerul monocrom de 7.000 de pagini este cam 500 de lei, iar culorile yellow, magenta, cyan vin în tonere de 5.000 de pagini și costă cam 600 de lei bucata. Prețul echipamentului ca întreg este de 3.500 de lei în varianta asta și 4.000 de lei cu tot cu wireless. Din nou spun, deși vorbim despre un echipament și un brand premium, prețurile nu mi se pare exagerate. Speaking of which, prețul per pagină devine tot mai bun pe măsură ce echipamentul este mai scump. Ăsta este un multifuncțional ideal pentru departamente de marketing, de resurse umane sau departamente tehnice. Există și aplicații de scan și print management, scan to mail, print from mail, chiar și în formate PDF, TIFF sau JPEG. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este un echipament extrem de interesant pe nume MA550IFX, gândit special pentru medii dificile de lucru. Există chiar și un studiu de caz faimos cu acest echipament folosit într-o fabrică de amortizoare pentru mașini, unde atmosfera este încărcată de ulei. Este un echipament monocrom, heavy duty, potrivit, de exemplu, într-un departament de contabilitate al unei firme mari, unde se printează niște 10.000 de pagini pe lună. Cilindrii acestuia sunt fabricați, evident, din același siliciu amorf, doar că sunt garantați pentru numai puțin de o jumătate de milion de pagini. Mi se pare mai degrabă potrivit, deci, pentru notariate, contabilitate, fabrici și uzine. Scoate 55 de pagini pe minut, este duplex, are o casetă de 500 de pagini, plus posibilitate de expansiune pentru încă 4 tray-uri. Aici modularitatea merge încă și mai departe, fiind un echipament căruia îi poți adăuga până și extra memorie RAM sau stocare în plus. Tonerul unui astfel de multifuncțional duce 25.000 de pagini și costă până în 700 de lei, deci prețul per pagină este infim, dar costul echipamentului se ridică la vreo 10.000 de lei. Toate cele trei echipamente sunt, cum bine puteți vedea, multifuncționale. Dar din nou, apropo de felul japonezilor de a se gândi la toate și mai ales la modularitate și eficiență, toate trei au și corespondent printer only. Adică, dacă n-ai nevoie de scanner, nu te oprește nimeni să le cumperi și în forma simplă de imprimantă și atât. Iar aceste echivalente printer only sunt cam cu 30% mai ieftine decât multifuncționalele. Revenind la multifuncționale, 2500, 3000 sau 10.000 de lei ar putea părea foarte mult pentru un user casnic, dar în domeniile în care sunt folosite astfel de echipamente, socoteala nu se face așa, ci în termen de TCO, adică de Total Cost of Ownership. Este vorba despre economia de costuri în exploatare. Ori aici contează mai puțin prețul inițial al echipamentului, cât fiabilitatea și costul per pagină. De asemenea, importantă și tot în stil japonez, este și reparabilitatea. Sunt echipamente foarte ușor de depanat, ceea ce înseamnă că durata lor de viață va fi una extrem de ridicată. Și asta face parte din acel cost total al deținerii echipamentelor. Am ținut mult să dau și aceste exemple ca să înțelegeți what Kyocera stands for. Și nu pot să nu observ încă ceva. Că atât compania asta, cât și produsele sale, se află într-un contrast destul de sesizabil cu trendurile actuale. Într-o lume dominată de programmed obsolescence, acea odioasă defectare programată, într-o lume care preferă să arunce în loc să repare, intoxicând planeta cu deșeuri, Kyocera este o voce răzleață și cumva old school. Nu doar valorile acestei companii despre care am vorbit pe larg în acest video sunt diferite, ci și produsele sale. Kyocera îmi inspiră lucrurile care altădată se făceau pentru o viață și sunt cumva la polul opus față de produsele șubrede și de unică folosință care ne invadează acum casele și locurile de muncă. Dar eu cred că aceste valori și produse solide vor începe să revină pe măsură ce oamenii devin tot mai conștienți de dezastrul pe care îl produc. În plus, un produs solid și bine făcut are și ceva reconfortant, o plus valoare care îl deosebește de clonele flimsy și stricăcioase. Prin urmare, cu rugămintea de a-mi scuza excesul de termeni englezești, this blast from the past may be the way to the future. Asta dacă vrem să existe un viitor. Eu sper că v-a plăcut acest video, n-am mai făcut de mult o astfel de mică istorie a unei companii și sincer îmi era dor să fac asta. Mai ales că în cazul celei de față avem câte ceva de învățat pe mai multe planuri. Învățături care cred eu că nu strică mai ales tânărului mediu antreprenorial din România. Și când spun mai multe planuri, mă gândesc atât la valori cât și la produsele în sine, adică alfa și omega oricărei companii. Și acum să-mi ziceți voi mai jos în comentarii cum v-a plăcut povestea și vreți să mai facem? Și mai ziceți tot voi prin poveștile căror companii ați vrea să mai trecem. Cum vi se par propunerile aparent contraintuitive ale lui Inamori în ceea ce privește managementul? Și în ultimul rând, cum vedeți voi viitorul? Este el al produselor șubrede pe care le schimbi mai des decât pe șosete sau al bijuteriilor tehnice așa cum se făceau ele odată? Și în spiritul aceleiași discuții despre valori și produse, vă invit să aruncați un ochi și pe zona.store la PC-urile custom concepute și asamblate de noi. Trebuie să admit că pe mine unul și cred că pe toți din această echipă, povestea lui Inamori ne-a influențat profund. În discuțiile nesfârșite cu Tudor și Bogdan despre ce și cum ar trebui să facem, ideile astea de respect pentru client, suport cât mai bun pentru produsele noastre, calitate, etică și bun simț, se regăsesc în mod recurent. Nu vreau nici să ne lăudăm, nici să ne arogăm merite pe care nu le avem, dar ideea asta de a construi PC-uri așa cum le-am face pentru noi înșine nu este un bullshit. Este o realitate care se regăsește în fiecare calculator care ne iese din mână. Negocierile noastre crâncene cu diverse instituții financiare care să asigure servicii cât mai avantajoase pentru cei care își cumpără un PC de la noi fac parte din același tablou. Uneori reușim, alteori nu. La fel de dificilă este și obținerea unor componente de calitate care să aibă prețuri rezonabile sau rezolvarea diverselor sughițuri de aprovizionare cu componente. Mai vine o criză, se mai blochează câte un vapor pe canalul Suez, se întâmplă lucruri independente de controlul nostru, dar niciodată nu ne-am dat bătuți și am preferat de multe ori să cumpărăm în pierdere doar pentru a ne mulțumi clienții. Iar clienții au fost mulțumiți și cred că nu există satisfacție și bucurie mai mare decât atunci când oamenii ne scriu în public sau în privat cât de încântați au fost de experiența avută cu noi și de produs în sine. Atunci, toate orele pe care le pierde Bogdan la cât un flintic de cablu rebel, nopțile pe care le pierde Tudor testând fiecare sistem în parte sau timpul pe care îl pierd eu analizând fiecare alegere și decizie, este răsplătit din plin. Și nu în dolari și cenți, ci în mulțumire sufletească. Și credeți-mă, exact așa cum spunea și Inamori, vin mai apoi și banii. Asigură-te întâi că valorile tale sunt cele corecte și că ceea ce faci este sincer și onest și poți să fii sigur că va veni și succesul în afaceri. It is the hard way, but this is the way, așa cum spunea un simpatic personaj din universul Star Wars. Abonați-vă în zonă, desigur, dacă vă place conținutul pe care îl facem aici, eu mă înclin, vă mulțumesc și vă urez tuturor baftă!